Ko je kuda? Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Staklo je veoma važan materijal, potpuno uključen u svakodnevni život, kulturu i tehnologiju. Njegova proizvodnja je veoma stara i datira od oko 3000 godina pre nove ere. Prvi primjerci stakla pronađeni su u egipatskim grobnicama, te se smatra da su Egipćani počeli proizvodnju stakla. To su bili komadi malih dimenzija koji su služili za ukrašavanje. Izrađivani su od neprozirnog stakla u obliku sitnih perli. Nastankom Venecije počinje razvoj staklarstva na dan danas po staklu čuvenom ostrvu Murano i to krajem 7. veka. Tamošnju proizvodnju razvijali su staklarski majstori iz Konstantinopolja koji su prinudno dovođeni. To je omogućilo da se već krajem 13. veka naprave i prve naočari, a početkom 14. i ogledala. Naročito su bili vredni predmeti od obojenog stakla, perle, biseri, poludrago kamenje, mozaici, skupocene boce, filigrani, lusteri, u različitim bojama i oblicima koji do dan danas nisu prevaziđeni. Venecijanski proizvodi odlikovali su se neobičnom raznovrsnošću i visokom umetničkom vrednošću. Tajna venecijanskog staklarstva čuvana je sve do 16. veka, zatim počinje razvoj staklarstva i u drugim zemljama Evrope kao što su Francuska, Engleska, Italija, Holandija, Belgija, Nemačka i druge. Danas celokupna prehrambena industrija, kao i industrija alkoholnih i bezalkoholnih pića, svoje proizvode puni u staklenu ambalažu. Isti je slučaj i sa medicinskom, kozmetičkom i hemijskom industrijom. Ukratko, staklo je idealan materijal za pakovanje. Sačinjeno je od rasprostranjenih prirodnih materijala. Ekonomski je isplativo i ekološki pouzdano. Pesak je osnovni element, soda omogućava topljenje i fluidnost, a krečnjak staklu daje postojanost. Lomljeno, reciklirano staklo se koristi zbog zaštite životne sredine i uštede energije. Staklo se oblikuje dok je u tečnom stanju. Ta fleksibilnost omogućava da se ostvare neke od zaista jedinstvenih ideja u dizajnu, bilo da je u pitanju inovacija, nešto sasvim moderno ili standardizovan oblik. Proizvodnja stakla je izuzetno složen i precizan tehnološki proces. Sirovi materijali se utovaruju u peć u kojoj temperature dosežu i 2800 stepeni Farenhajta, gde se sirovine tope. Topljeno staklo se razdvaja u kapi koje se spuštaju u kalupove. Duvanje stakla jedan je od najstarijih i najpoznatijih procesa. Čovek ili mašina uduvava vazduh u staklenu masu cevčicom. Stvaraju se šupljine, prave se sijalice, baloni, ručno se pravi, na primjer, posuđe ili čaše. Ekipa emisije Koje kuda u Paraćinu se susrela sa penzionisanim duvačem stakla Miodragom Gligorijevićem, koji je u staroj fabrici stakla proveo čitav radni vek i, kako kaže, ostavio za sobom nekoliko kompozicija vozova koje bi se mogle prepuniti predmetima od stakla koje su njegovih ruku delo. Priču zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
A priča se baš nekako odmah razvila i počela skoro bez pitanja. Kako je staklo stiglo na Balkan i kada?
Miodrag Gligorijević, kako vas zovu?
Migan.
Migan.
Da.
Dobro, to od imena i prezimena su spojili, ne znam se, odakle taj nadimak?
Pa još iz sela.
Iz sela, dobro.
Tako me prozvao jedan čiča.
Ako sam dobro razumela, vi ste čitav radni vek proveli u fabrici stakla u Paraćinu. To znači od početka do kraja?
Da.
Da.
Sa 16 godina sam došao u fabrici stakla, interesovala me uvek istorija stakla i staklare. I dan danas imam svoju, recimo, u selu imam moju etno sobu, čuvam stare knjige i tako, interesujem se za to i interesujem me i u fabrici stakla sve. Ovako da vam kažem, staklo na Balkanu se, znam samo da se nekad postojala neka radionica u Dubrovniku. Radili su Italijani i ta nije dugo živela u Dubrovniku, preselila se na Murano. Na Murano su radili staklari italijanski i dan danas postoji fabrika stakla na Muranu i to je čuvena fabrika, ručna proizvodnja, to je više umetnici nego radnici. Jedna porodica iz Murana prešla je negde u 19. veku, početkom 19. veka prešli su u Češku. I dan danas tamo postoji najveća fabrika kristala u Češkoj i čuveni češki kristali i čuveni češki majstori. Ali mi imamo bolje, to ću vam posle dokažem. I čak se i u prezimenima tih ljudi još osjeća italijanska poreklo. Da. Fabrika stakla jedna je pravljena negde kod Smedereva, blizu Dunava, negde pred početak Prvog svetskog rata. Međutim, Nemci su je iz Dunava su je gađali sa topovima i srušili su tu građevinu. Tu je planirano da bude fabrika stakla koja nikad nije ni zaživjela, niti je bila fabrika stakla. Međutim, 847. godine u Jagodini je napravljena, ne mogu sada se setim koji su bili majstori, ali su napravili i vlasnici. Napravili su fabriku stakla koja je radila tamo, zvali su je na reci Belici. Zašto na Belici? Zato za staklo treba voda, treba gorivo, treba
pesak. I neka soda,
da, ali to su dovozile, ali osnovno je gorivo, drvo koristilo kao pogonsko gorivo.
Zbog peći, je li tako?
Zbog peći i zbog temperature. Se staklo topi na 1400 stepeni.
I šta je bilo s tom fabrikom u Jagodini?
Ta fabrika u Jagodini 1854. je prekinula sa radom i još su bili u tragovima majstori koji su zidali te peći za izradu stakla. Oni su 1906. godine došli u Paraćin, kad je tu podignuta temelji, prvo je urađeni temelji fabrike stakla. Negde postoji, čitao sam da su ti vlasnici koji su kanili da prave tu fabriku, bili su Srbi, čak su jednog profesora crtanja iz Beograda slali u Češku da Kobojagi pazari tamo robu, međutim on, njemu bio zadatak da kao gleda kako
on je više špijonski išao tamo.
Jeste. On je danju je obilazio pogone, a noću je skicirao u hotelu i on je te skice donao. Na osnovu tih skica to je bilo sve tanko. I na osnovu tih skica i još drugih inženjeri su tu podigli neku nazovi. To nije bila fabrika, to je bila radionica stakla.
Ali izvinjam se što sad prekidam, ali žao bi mi bilo da ne kažemo koju reći o tome. Sad ste se dotakli malo tih nekih tajni, pa i u izgradnji samih fabrika i peći, ali i staklo kao materijal i njegov nastanak je dugo bio vrlo čuvana tajna, vrlo dobro. Sad smo pričali o Italijanima.
Mogu da vam kažem, ja sam to sad i hteo da vam kažem, jer bo kad su počeli da prave tu fabriku, tu radionicu stakla u Paraćinu, zidari su još iz Jagodinske fabrike stakla došli, čuveni se to zove, nije keramika, nego
majstori za te peći.
Za te peći, ali
ima neko
vatrostan,
ime.
Šamot, za šamot.
Za
šamotne peći, da.
A, šamotne peći.
I oni su napravili tu kakvu takvu fabriku, međutim trebalo je radnika, majstora, da staklarski zanat je vrlo maštoviti i komplikovani, ne može da radi svako. To ću vam dokažem posle s jednom pričom.
Vrlo poseban, da.
Da, i onda su došli, tu su došli Nemci, Česi, Slovenci, Hrvati, čak jedna porodica bila Rumuna. I jedna porodica Mađara. Svi su se slili tu u fabrici stakla normalno za dobre pare. Oni su počeli da rade staklo. Majstori su bili majstori, ali uz majstora treba i prosta radna snaga. Tu su koptirali ove naše Srbe. I to deca od 12, 13, 14 godina. Oni su počeli da rade te proste poslove. I oni se tu u žargonu zovu nosači. Oni su, znači, odnosili staklo, otvarali kalupe, hladili kalupe u vodi i tako. A majstori su radili. normalno mlada deca interesovala se za sve, pa su pokušavali i oni kad kad da naprave nešto od stakla za vreme doručka. Međutim, grdne su batine dobijali, ja sam tu dve moje knjige napisao od nekih kuhtičeka i još šta ja znam nekih tih majstora Slovena. Da bome, oni kvare staklo i kvare alat i tako dalje, oni su na osnovu toga njih šikanirali zbog toga. I vrlo su teško dolazili do zanata. A staklarski zanat se uči godinama i 30 i 40 godina možda vežbaš da bi navežbao, to je artistički posao, to ne može da radi svako. Malo talentovan i mnogo, mnogo truda i rada.
Ko je kuda?
Kako su srpska rakija, hrana, ali i žene uticali na pojavu prvih srpskih majstora staklara?
Srpska rakija, sira, vino, učinilo je, oni su podvaljivali tim Nemcima i oni su polako popustali, pa su čak počeli i da se žene srpkinjama odavde, tako da su ti rodbinski odnosi uticali, pa mi tek 1919. godine dobijamo prvog majstora staklara,
dakle,
vođu radilišta.
Počeli su da ih uče nekako.
Da, bome, oni su nekako dopuštali da oni da se malo uče i kažem, neki, opet sam zaboravio ime, iz Glavice je bio jedan...
Od prvih majstora,
koji je prvi stajao, to isto ima hijerarhije kao u vojci. Recimo, nosač, to je onaj što radi proste posle, bankar, to je onaj što radi male one kuglice, to je početna faza za izradu nekog predmeta od stakla. Pomoćnik majstora, to je oni što rade, što duvaju, recimo, ono čašu bez onog stolca ta dole. E, to su radili majstori. I onda majstor. I da bi on savladao sve te veštine, on mora da tek onda možda postane vođa radilišta, da okupi ekipu i sa njom da proizvodi predmete od stakla. E, to je
prvi
bio...
Prvi majstor Srbin bio 1909.
Da bome...
Rekli smo da je fabrika stakla ovde u Paraćinu nastala na temeljima srušene Minhove, ili tako?
Izgorele fabrike Minhove, da. Fabrike sukna.
Da, i tu je sad već postojala neka, ostala neka infrastruktura, jako je to bilo izgorelo.
Pa malo su izgorelo ti zgrada, ja sam to video i slike negde imalo, to kako su došli okupatori, oni su sve to srušili. I...
Da, ali tu su pravljene te prve peći, ili tako?
Prve peći su pravljene u tim odelenjima.
Jeste vi bili majstor?
Da, i ja sam bio majstor i na kraju radnog veka sam bio stručni učitelj, obučavao sam mlade za izradu staklarske.
Jel se taj majstor, jel ja grešim, se to zove duvač stakla ili to...
Duvač stakla.
To se tako zove.
Da, bom.
Da li staklo kao oblik, kao predmet, uvek nastaje duvanjem ili ne mora da bude?
Ima razne tehnologije, ima presovanjem, ima livenjem i duvanjem.
Znači,
ručno duvano staklo, to je posebna poezija u staklarstvu.
E, to.
I automatski mašine ima
ali
što radi.
Ali ovo ručno duvano je
ručno
posebno.
Ručno duvano staklo, to su predmeti koje ne može nikakva mašina da napravi. Recimo, ja dan danas nađem kod nekih prijatelja neku čašu napravljenu prez.
Ali vi prepoznate da je to ručno?
Hvala Bogu, ona je tanka 1 mm, to nikakva mašina ne može da napravi.
Da.
Mi smo imali simpozijume stakla, umetničke simpozijume stakla, dolazili su nam umetnici iz Finske, iz Amerike, iz Kanade, iz celog Evrope dolazili i oni su po svojim zamislima, oni zamislili, a naši majstori su to po njihovoj zamisli, oni su pravili predmete koje oni...
Da, malo pre ste rekli, govorili smo o temperaturi na kojoj se staklo topi, koja je izuzetno visoka. Da li vi radite sa staklom kada ga duvate na toj temperaturi?
1400 se staklo topi. Kad se obrađuje ručno, govorimo o ručnoj proizvodnji, obrađuje se na negde 1000-1100 stepeni. A kakva je temperatura? Pa nekad je temperatura, dolazili su tu nekad da mere. Mi smo imali beneficirani radni staž, to su ogromne vrućine.
Da. Recimo, kako čovek izdržava?
Pa izdrži to. Recimo, ja sam kao mlad staklar i dok sam radio staklarski posao, mi smo računali da smo pili za vreme 8-časovnog radnog vremena oko 15 litara vode.
To je moralo tako da bude?
Pa, žedan si, znojiš se mnogo.
Dehidrirate. Da.
Pa da, i onda smo imali seltres vodu, imali smo naše pivali smo soda vodu sa ubačenom solju unutra, tako da smo...
nekako preživljali. Koliko vremena treba ovako sad za laike da nam ispričate da nastane, na primjer, jedna čaša? Koliko vi morate, ali uzimamo
ručno
sada
duvanu.
Ručno duvanu, znači proces istopljeno je taj materijal i vi sad krećete u to. Koliko vama treba vremena da to uradite?
Pa meni, recimo, majstoru jednom da napravi jednu čašu, trebalo možda staklo kad se ohladi, onda to može samo da ga baciš, to nema, od njega nema ništa. To
ne
znači,
može sam, da
ne, može da se topi ponovo, ali to je druga stvar. Mm-hmm. Staklo je homogeno, ono izgleda kao med. I dok je vrelo, i ono se da oblikovati. Čim se zatvrdne, onda više ne postoji nikak. Jedino možda se brusi i da se polira posle
da, i
klađenje.
Koliko vam treba vremena da od tog tečnog meda, a zapravo stakla, napravite neki predmet duvanje? Brusi?
Pa možda jedno 45 sekundi.
Jer vi ni ne možete duže to da radite. O to
ne može, ono se ohladi, ono se stvrdne i gotovo, nema
da,
ništa
45 sekundi.
Da, do 50, do minut jedan.
I jedan, gdje nastane ta poezija?
Jedna znači, čaša može.
45 sekundi?
Da.
Jer duže i ne može da se radi. Jeste to hteli da nam kažete?
Pa,
ono se stvrdne.
Ono se stvrdne i više nije za obradu.
Znači, to nije samo zanat gdje treba budeš precizan i nadaren, nego da moraš da budeš jako brz.
I mi smo imali vrhunske majstre, krali smo zanat od tih Nemaca, od tih stranaca koji su ovde radili. Oni su negde krajem 45. 46. godine, oni su uglavnom svi napustili
da.
Paraćin i fabriku stakla i otišli, ali su ostali naši majstori.
A da se vratimo mi na godinu 1919. Tu smo zastali u ovoj istorijskoj priči kada je
prvi Srbin vođa radilišta.
Da.
Tad je prvi Srbin vođa radilišta postao, to je najveći čin u staklarstvu. I on je, on je pored sebe učio i mlađe staklare, tako da smo mi nekad imali negde oko 12 peći u fabrici stakla na kojoj su radili po 300 ljudi, pa vidite koliko je to staklara.
I onda su Srbi se više osvajali taj zanat, kako je posledično?
Onda su Srbi sve više osvajali taj zanat i usavršavali ga, izučavali. Sad ću da vam ispričam jednu interesantnu šta znači koliko smo mi majstore imali i kakve majstore. 67. godine jedna grupa staklara je putovala s jednom grupom naših inženjera koji su otišli u Češku da obiđu fabriku stakla u Češkoj i da sklope neke prijateljstva i neke dogovore da naprave i su poveli je nekoliko naših staklara. Između njih je bio jedan Dragi Simić rodom iz jednog sela Donje Vidovo koji je bio vrstan i krupan staklar i veliki majstor, neprikosnoven. Navijao je za Hajduka, recimo, znao je šta je Rora doručkao kad prvi dan pošao u školu. On toliko znao Hajduku sve. I non stop je pratio sport. Ako je bio sa sela, on svaki dan u fabrici stakla, on radio na klupi, mi to zovemo klupa, i tu pravi ona stolca dole i pored njega stoje sport i on čito. Meni to bilo čudno da jedan čovjek toliko sa sela, a toliko voli sport i prati. E, on je s tom grupom otišao u Češku i obilazili su pogon. Prolazeći kroz pogon, oni su videli da na jednom verštaku, mi to zovemo verštak, to na jednoj peći, jedna grupa njihovih najboljih majstora pokušavali su da naprave jednu unikatnu flašu od 25-30 litara. I oni su, zamislite da držite lopatu, a na lopati 50 kg, to nije lako. Tako na onoj luli, ogromna količina stakla, to treba snaga, sam da držiš na kamol, mora da vibriraš, da okrećeš, da obrađuješ to staklo, to znači treba i snaga i veština. A ta je, u njega je bilo sve. I on je posmatrao tu grupu koju su dvojica su okrećali lulu. Lula se mora okreće non stop dok se oformira neki predmet. I gleda on njih, a oni naprave jednu pa je pokvare. Ne možda, upreda im se grlo. Pa probaju drugu pa im se pokvari. A ove puklo muka mu, oni gestikulacijom mane, el mogu ja kaže da se popne. Oni počnu da se smeju. Kad vidi neki budala došao kao ekskurzija, gleda, pa on će da proba. Ajde, kaže, popni se gore. On se popne na verštak i njih zamoli, kaže, samo vi se malo povučite levo i desno. I on uzne lulu i sam nabere staklo, mi to zove, znači izvadi određenu količinu stakla na luli i sam je oblikuje, samo kreće. Kažem, koliko je to teško, da misli 50 kg na lopati da držite. I on sam to razduva, kako mi to kažemo, ubaci u kalup i napravi flašu od 50 litara sam. Oni su ljudi zanemeli. Kad su videli, oni su počeli da vrište. Stave ga na leđe i nosili ga kroz pogon i vikali Jugosloven star, jugoslovenski heroj.
Jezda, da.
Da. malo čas s ovim mojim iz muzeja, kritikovao sam ih. Oni nisu oformili muzej o fabrici stakla, što
trebalo
je...
Trebalo bi da greota, postoji greota, zbirka u stakla.
Greota, greota. Možda još ima nešto da se sakupi, da sačuva. Greota, greota.
Treba vi da zaveštate začetak zbirke stakla vaše koju imate ovde u muzeju. Možda će od toga da počne.
A ja to nikad ne branim, ja to imam svašta. Nego da, završimo ovu priču. U tom muzeju su videli flaša u flaši. Zamislite, to je magija. Oni su to gledali i taj majstor je video tu flašu u flaši. Tu flašu u flaši. To je neverovatno i dan danas to ne zna se kako je to moguće napraviti, da bome. On je došao u Paraćin i napravi 4 flaše u jednu flašu.
Ko taj Dragi?
Sve taj Dragi Simić iz Donjeg Vidova, da bome.
A spojene su tim početkom,
da bome, flaša u flaši, razumete šta je to? Tu flašu i dan danas čuva moj kum Stanković Mirčeta tu u Paraćinu, postoji ta flaša.
To redak primjerak, je li
to tako? Raritet u svetu, ne postoji više, garantujem. To sam teo da vam kažem, kakvi smo mi bili majstori.
Ali ja hoću ovo da vas pitam, jer ste me sad inspirisali tom pričom o nastajanju, jer to je ono što bismo mi jako žele da razumemo, a pretpostavljam i slušalci. Dakle, vi izvadite, kada duvate staklo, grumen, ili kako vi kažete, nabirate
jednu
i u nju duvate vazduh da bi se napravio. Vi nemate nikakav oblik prema kome rad, nikakav model. Vi okrećete,
kalupe,
kako to
imamo ide? Imamo kalupe i mi formiramo, balansiramo, razduvavamo, štelujemo.
Ali vi
štelujemo,
samo gledate, štelujemo. Vi ne možete da stavite to na kalup, jel tako? To morate da...
Mi to pripremimo za ukalup. I onda na kraj, kad je pripremimo za ukalup, kad ona dobije formalno neki oblik
koji liči,
otprilike koji liči, onda ukalup dobije konačni oblik. U kalupu da bi bili svi jedni.
Kako se, gospodine, dobije rupa u tom materijalu u koju vi uduvate vazu? Kako to?
Pa to isto tehnika, to bi mogao samo na licu mesta da vam pokažem, bilo bi vam jasno. Ovako,
da li se duva sve vreme ili morate da duvate, da stanete,
sve
kako
za,
ide
to
proces?
To je tehnika, pa u tom je i majstorija.
U tome je čar, da.
U tome je čar.
Morate da
znaš kad, kako i koliko.
I koliko.
Oh,
koje kuda.
Koje kuda u Paraćinu u priči sa Miodragom Gligorijevićem stakloduvačem.
Možemo da objasnimo razliku između kristal stakla, koji je materijal tu stavljen da je oplemenit ili već još neke druge vrste?
Koliko mogu ja da se setim i da znam. Za dobijanje kristala, to je staklo koje ima visoku kvalitet, teško je, teže je od ovog normalnog natriumovog stakla, ono u sebi ima oksid olova.
I ono, kako onda providno, izvinjam se?
Pa to niko još nije mogao da objasni. Ono zgodno zbog olova, teško, i posle se lako se bruši i polira, mekše je malo za poliranje i za graviranje i za poliranje.
I zato se i ukrašava.
I zato, način, i zato se ona i veću cenu ima odnosno na ovo.
A je lakše raditi u tom materijalu ili u običnom?
Kristal je teži malo za rad od običnog stakla. Mm-hmm. Jeste.
Da, od materijala za jedno obično staklo, rekli smo malo pride, pesak, soda,
silicijum dioksid. Znači, pesak koji se kod nas vadi od Zaječara, Rgotina, ima u Puli i ima tamo u zapadnoj Srbiji negde.
Znači, jedna specijalna vrsta pesaka.
Jedna, kvalitet mu je u čistoći. Znači, što manje da ima oksid gvožđa. Uh-huh. Jer oksid gvožđa boji staklo zeleno. I onda nije to providno da ste videli negde u upotrebi, u prodaji zelenkastu čašu. Može ako ona hoće da bude, kad se normalno... kada hoćete da bude zeleno, može i
to je druga priča.
To je druga priča, znači providnost je njen kvalitet jednog proizvoda od stakla. Znači ide potaša, ide soda, to su elementi koji služe za bistrenje stakla. I temperatura. I onda idu razni oksidi, zavisi kako će
u kasnijem procesu obrade. Šta je najlepše što ste vi napravili u svom radnom veku po vama? Da li možda čuvate nešto? Da li ima neke takve priče? Ili šta je najteže?
Pa što smo mogli da napravimo, mi smo svašta radili u fabrici stakla, nismo mogli sve da iznesemo iz fabrike.
Uh-huh. I to, niste mogli da sačuvate, to mi govorite.
Da, bome, da. To je išlo na izložbe, išlo na simpozijume i ostale u vlasništvu fabrike stakla.
A se sećate nekog predmeta koji vam je posebno drag, koji ste napravili, bez obzira da...
Pa recimo... Za Babin Kuk, to je jedna kompleks hotela kod Dubrovnika, da bome. Mi smo dobili uzorak jedne čaše, oni su specijalni, taj hotel služio samo specijalnim, on odlikovao se po tome.
Imaju svoje neke čaše.
Specijalne. I oni su iz Amerike doneli jednu čašu i sad smo mi trebali po toj čaši da kopiramo. To je bila malo čudna, sa nekim debelim dno dole i posebno izvajanim na neki način. I mi smo to se mučili dok to nismo usvojili. Međutim, kad smo to usvojili, jednom nas Jure kaže, daj požurite, napravite, čeka, avion čeka, treba da vozi tamo da oni to uporede, da kaže može, tako da pravimo dalje. Uzorak smo pravili. I mi smo to napravili i ja sam učestvovao u toj ekipi, to mi je bilo najdraže, ta usvojena čaša. Te za babiku.
Usvojili?
Da.
Iz prve?
Pa dobro, iz prve, iz druge, mi smo pokvarili možda na stotine, dok smo našli metodni način kako će da izvajamo i kako će da napravimo, i mi smo je napravili i opremili smo taj hotel. Posle nam te čaše naručivali i za Ameriku i onda smo dugo radili za Japan. Oni su posebno tržište bili, oni su tražili to u one neke male čase, valjda oni tako nešto konzumiraju, piće i hranu. Mi smo za njih pravili to, ali to moralo da bude u gram iste težine, a što ti to ručno uzimaš staklo, ne možeš da, nemaš vagu pa da dodavaš i da uzimaš. To sve trebalo na osjećaj. I tu smo mnogo propatili. Pa onda smo propatili i kad se pojavila jedna tehnika, Iberfang smo je zvali, to valjda nemačka reč, to staklo, jedan predmet od stakle koji sa strane ima jedan sloj druge vrste stakla. Recimo crveno ili plavo, obično je tako bilo, pa kad se gravira i se skine ona crvena boja, kad se skine na graver mašini, onda unutra to, pa to bude šareno, kako bi ja rekao.
I to treba da bude sve jedan predmet, a izvišen.
Da bome, i to smo jedva smo i to usvojili, ali smo usvojili, radili smo to u ogromnim količinama, na vagone možda i na stotine vagona.
Da li imate predstavu predstavu koliko ste napravili čaša i opšte...
Pa ja mislim da sam za moj 40-ta godina, u stvari ja sam s beneficiranim radnim stažom radio oko 30 godina. Ali otišao sam u penziju sa 52 godine, ali koliko sam, dok sam radio u proizvodnji, ja mislim da sam napravio za jednu... jedno dve kompozicije pod 30 vagona tih čaša. Recimo, sećam se, kad smo radili, to je bilo rad na oruk, radili smo pa smo se takmičili između radilišta, znači svaka grupa staklara imala po jednog majstora, imala dva, tri pomoćnika, jednog bankara ili dva bankara, i to je jedna brigada.
Da, da podsjetimo, bankari nisu bankari, nego je
ne, to su oni koji
u procesu proizvodnje,
to je jedan od načina u procesu proizvodnje.
Šta radi bankar?
Pravi jedan male, kao male
kuglice
koja se za dalje nabiranje stakla i tako dalje.
I kako ste se takmičili?
Pa koji više?
Cela jedna ekipa?
Jedna ekipa, pa nije, to se odražalo i u plati.
A, norma je postojala i ko prebaci,
i sećam se da sam ja i jedan Mile Žuti napravili 1600 stolovati čaša za 8 sati, u stvari za 7,5 sati.
Pa su bile sve kvalitetne.
Pa sve, pa taman posla, ima tamo ekipa
koja proverava.
Proverava svaki dan i svaki dan se svađamo kad mi bace neku koja mislim da mogla da prođe.
A vi tvrdite da je dobra.
A naravno, staklo se ceni po tome da bude što tanje, je li tako?
Pa zavisi kako, koji artikl ima. Čaša koja zahteva, koja je po programu da bude 3 mm, 4 mm, a imale i tanke čaše posebne, imali smo narudžbine da se uradi za neku količinu čaša koje će da budu tanke, elegantne, da ne budu masivne.
Zavisi, dakle.
Masivne, da. Pravi presa i mašina, to ti kao u slikarstvu. Ima ovih što štancuju slike kakve voliš časna, ali kad ju radi umetnik, to je već druga stvar.
A recite mi, molim vas, jesu jednako otporne te tako jako tanke, milimetarske tanke?
E pa nisu, u tome vic nisu.
Moraš više da paziš.
Ona se čas razlopolom.
Je li teško, je li treba išta osim dobre volje i predanosti da bi neko postao majstor duvač stakla? Je li treba neki talenat? Kakva je vaša iskustva?
Kako,
može svako to da bude?
Pa ja mislim i da ne može. Nije mislim, nego sam siguran. Ja sam došao 60. godine u fabrici stakla iz sela, kao učenik. I imala
ste
stakla...
tad imali 16 godina?
Toliko. Da. Došao sam po konkursu, imali se konkurs
za... Što ste se odlučili za to?
Pa nisam imao drugo.
Bilo dobro plaćeno, šta je?
Pa bio je već nekoliko su dečaka bili iz mog kraja.
Pa vi vidjeli.
I oni, nisam i ja vidjeli, oni su pričali kako mnogo dobro. Mi smo imali izuzetne uslove, imali smo internat, imali smo hranu, imali smo odelo. Imali smo obuću, imali smo, kažem, internat, i meni to bilo drago, ja sam živeo u Bučinu. I rekao, idem i ja u tu staklaru, da i mi lepo nam bilo, imali smo internat, imali smo sve uslove.
Koliko ste godina učili posle?
3 godine sam učio staklarsku školu, pa sam posle išao još 2 godine za VK.
I malo pre smo pitanje, dakle, bilo može li to svako, rekli ste da
to sam, da vam kažem. Tu školu smo završili, u razredu smo bili 34. Završili smo skoro svi, ali nisu svi ostali da rade, nisu videli perspektivu u tom zanatu. Nije mi išlo od ruke. Oni su odlazili ili išli na školovanje. Posle bilo moji drugara koji su, ja sam bio se pravio važan što sam znao lepo da radim staklo i ostao sam u fabrici stakla. Moji drugari su završili škole, pa su bili profesori i šta ja znam, a ja sam... Ostao stakla, a nije mi žao, meni bilo
ne
lepo.
Ne treba da bude, da. Znači, ipak treba nešto da ima.
Treba
vi ste radili
talent,
i odgajali i nove generacije majstora.
Pa kako je, sam
jeste videli da su neki talentovani, neki nisu?
Kako
se
da
vidi,
ne?
On...
Ja sam, kad sam stupio na dužnost stručnog učitelja, imao sam razne ekipe. I ja sam jednom primetio u jednoj grupi, koja se, ono, šestomesečno su oni bili kod mene na kursu. Ja za 6 mjeseci osposobim da rade to što rekli te banke i tako dalje. Međutim, ja vidim jedan broj dečaka koji su, ocenio sam da su talentovani, i ja onda odem kod direktora i kažem, direktore, daj mi još 6 mjeseci ovu grupu, svi će da izađu kao pomoćnici majstora. Kaže, si siguran? Rekao, siguran sam. I tako je bilo, ja obučim za još 6, znači oni godinu dana bili kod mene na školovanju i svi su izašli kao pomoćnici majstora, svi su mogli da rade.
Fabrika stakla u Paraćinu danas deli tužnu sudbinu mnogih srpskih kompanija. Neuspela privatizacija, računi u blokadi, otpuštanje radnika, pojednostavljeni i smanjen obim proizvodnje. To Miodragu Gligorijeviću, našem sagovorniku koji je kao stakloduvač u ovoj fabrici proveo radni vek, naročito teško pada.
Meni žao samo kako su mogli da ugase abecedu srpskog jezika. Mi smo taj zanat usavršavali 100 godina. Na maltene, rekao sam malo čas, krali smo zanat od Nemaca, da smo usavršili, dobili smo vrhunske majstore i to sam vam dokazao. A mogli su dostaviti jednu malu peć koja bi mogla da održava tu staklar, se ne može, to se sad
da
ne može.
Ne ugasi,
to
da.
Se više nikad ne može. Više sad ne može da rađete u celom svetu još za 20 godina. Ja bi sad mogao da odem u staklar i da napravim jednu čašu.
Znači hoćete da kažete tu se više ručno ne pravi?
To je prekinuto.
Sve je uništeno to, a to je greota i sramota.
Znači ručno ne postoji više pravljeno staklo.
Ne, uopšte. Niti ima više možda u svetu da negde može neko da napravi jednu staklo.
Možda možemo da govorimo samo o nekim umetničkim radionicama.
Nema ni toga. Nema to, ni toga. To što rade, to rade na Brenneru, to je, da ne vam kažem, da šta je to? To je
to
ništa.
Nije,
to je nula.
Ne može se uporediti.
To nema veze sa staklarstvom. Da. Kakve smo mi umetnike imali u fabrici stakla koji su izrađivali i koji su zamišljali, govorimo o simpozijumu fabrike stakla koje smo mi održali godinama.
E to je isto zanimljiva tema. Tu su pravili umetnički predmeti.
Pa kako, samo umetnički predmeti.
Mm. Su to bile figure?
Pa to su bili predmeti, oni i kako posude, umetnik figure, zamisli, hoće ovako, hoće onako, on to objasni majstoru i majstor to realizuje.
Znači umetnik i majstor su zapravo bili stvaraoci tog umetničkog dela.
Baš tako. Pa su ti predmeti išli posebno, po celom svetu gledali su, narod je bili na izložbama i nas. To je bilo mnogo vredna stvar. A sada oni su mogli su ovi jednu peć da ostave samo na kojoj bi se moglo održavati to staklarstvo.
Da barem ne zamrzne.
El to vi ne mogu ja to da vam zbog toga ja vam sad to teško i pričam o staklarstvu i skoro da ništa niste razumeli što sam vam ja pričao.
Pa,
kako se
nešto,
pa
da.
Nikako to.
Da,
a kad
da
ja ti pokažem pa ti uzem lulu,
dakle,
šake, pa
ne može baš dobro
ne
da se
može, ne može.
Mora da se vidi.
Ja znači pokažem ti, opa dam tebi lulu, pa kažem sad okreni ovako, sad ovako, sad onako, sad ovako, sad duni, sad povuči, sad i to, eto se tako uči zanat.
Da, vi kad duvate to pa napravite malo veće nek što je trebalo, vi možete da vratite, jel tako? Malo udahnete unutra, pa jel smeta da se tako radi?
Pa nikad nije potrebno u staklarstvu to da se uvlači unutra. Bili su jedna vrsta artikala gde se mora uvlači unutra. To je dosta nezgodno, vruće.
Ako što vruće, stvarno što da, vreo vazduh jeste.
To je jedan, posebno neke vrsta predmeta, Iberfang se zvao.
A to je ono što ste pominjali malo pre,
da.
Za boje. To je neki čudan predmet, ne znam šta bi to bilo. Ali, šta je teže napraviti? Tu posudu sa otvorom, flašu, teglu ili neku figuru, labuda, zeca, šta god?
Pa sve pravo majstru kom kad uzme onda se igra, kom se igra s tim staklom, on pravi šta hoće.
Da.
Ja se sećam 62. godine došao jedan staklar iz Murana, tu kod nas. Nekako ga dovukli, tu ga platili, šta ja znam. I oj Bože, ja to ne mogu nikada zaboraviti. On je napravio pajaca od stakla u jednom momentu. Sa svim onim, još sa kapom, sa nosem, to bio kompletno, to sam da umreš i da gledaš. Ja kad toga staklara sam...
To je napravio to tako duvajući?
Čovek, ne, to se ne duva, to se balansira i izvlači.
To se balansira, aha, opet mora ta smesa
da bome...
Pa ste vi kako to ne smete da dodirnete, a treba slučaj. Nešto da napravite. Kako da napravite nešto bez
pa,
dodirivanja?
To je veština, pa to
okrećete na razne strane,
da bome ima pinceta.
Da se to namesti, pa pinceticom izvlačite.
To izvlači, da bome.
Jao, strašno.
Pa se greje, recimo vraća se u peć da se ogreje, da omekne, pa se ponovo oblikuje. Recimo predmeti tako ukrasni i šta ja znam.
Za staklo kažu prirodan je materijal, zdrav je, da. Čist je, ekološki je odličan, jel? Danas vam je sve uglavnom plastika, nešto malo i kartona. Da. Šta vi mislite o staklu kao ambalaži, mleku, staklenim flašama, zimnica i sve ostalo?
Ništa ne može da zameni, ništa bolje nema. Javno tako.
Najtrajnije i ne menja
svoje svojstva. I najtrajnije menja ništa. I najzdravije i čistije, ne raspada se ništa.
A to što se razbija? Šta?
Pa što se razbija, mora se pazi.
Mene još zanima, kada govorite da se duva prema kalupima, od čega su kalupi?
Dobro pitanje. Imali smo tri vrste kalupa dok sam ja radio. Imali smo grafitne kalupe od grafita, koji upijaju u zidovi tog kalupa, upijaju malo vlagu i onda vodenom parom podmazuju da se može okreće predmet od stakla u kalupu. Pa imali smo drvene kalupe koji su najlakši za izradu, imali su, zato što se može na drvenim kalupima radili su bezbroj formi i mogli su da dobijemo razne čaše, međutim on vremenom sagoreva
zbog visoke temperature
i gubi deformitet, ne gubi oblik onaj željeni.
Precizno, nema više taj oblik.
Da, imali smo i metalne kalupe koji su morali da se premazuju nečim da bi mogli.
Ali bi se staklo lepilo da se ne prije? Ali se lepi staklo dok je vruće za te materijale? Kako pa se odvaja?
Ne može da se zalepi za gvožđe, recimo. Mm-hmm. Zato što ne reaguje. Drvo, kad pade na drvo, ono gori kao prolazi kroz drvo. To je visoka temperatura.
Ste se opekli reka?
1000 puta. Nije opasno. Nikad nisam nešto mnogo.
A je radni dan trajao 8 sati kao i svim ostalim?
7,5 sati.
7,5, pa skoro.
Ja sam radio u specijalnom odeljenju, zvali smo ga lončane peći. Radili smo nekad i o 4 ujutru zbog visoke temperature. Taman ujutru dok je ladovina, mi radimo do pola 11, 11, 12 u vrh glave i idemo kući. Uh-huh. A ovo sad radno vreme počinje u 8 sati. To...
A šta biste rekli, koji je to nekakav zlatni period u istoriji Paraćinske fabrike stakla?
To su bile 60. 70. godine. Da smo imali plate. Ovo, samo da vam kažem...
Najveće plate i štrajkovi.
Dobro, tad počinjeli malo štrajkovi. Staklari
su... Ja kažu prvi štrajkovi u bivšoj Jugoslaviji u Paraćinskoj
stakla, jest. Ali nisu imali osnova. Ja mislim, nisam se slagao s njima. I da vam kažem, to što se tiče plate. I nekad, a to je bilo pred rat. Staklari su bili najcenjenija gospoda i najveći mangupi u Paraćinu. Recimo, oni su najveće plate imali.
Pa normalno.
I desilo se, recimo, da je jedan staklar iz, opet u jedno malo selo koje je do fabrike stakla iz Glavice. O njemu se pričalo dugo i ja sam pisao. On je, kad primi platu, kaže, kad fabrika stakla deli platu, subotom su primali platu. Bruji Paraćin. Sve ima, sve, kaže, pune kafane, to se trošilo je i uživalo, pa taj kaže, u jedan se vozi u tri fijakera naruči, u jedan se vozi on, u jedan mu se vozi šešir, u drugi mu se vozi štap. I on ide kroz paj. Ali imao plate ogromne, to su staklari su nekad imali, recimo dok je bilo pre rata, pre prvog, drugog svjetskog rata. Oni su imali šta sam teo da kažem?
Plate,
nego su imali i za struju, plaćali im struju staklarima. Oni su vrlo bili
da
struju, koliko pogori plaće mu se i ugalj mu se i drva dobije.
A i dobije blanko ček, upiše sam koliko će platu. Evo.
Da, i platu su imali ogromne plate, da. I struju su im plaćeno i stan im plaćeno.
Bili su cenjeni, dakle, cenjeni, majstori, cenjeni, to sam, to sam te reči, da.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Miodrag Gligorijević, duvač stakla iz Paraćina, napisao je nekoliko knjiga, i proze i poezije.
Kako možemo da kažemo, ja bih voljela da oni koje ova priča jako zainteresovala, koje su to knjige koje ste vi napisali? Ko bi mogao malo detaljnije?
I koje je vaše selo? Stalno kažete u ovom selu, a ne kažete kako se zove.
Imate ga na YouTube, okrenite, nije slike života, nego okrenite... Pajkovac se zove, to je kod Varvarina.
Pajkovac?
Tamo. Da, bo.
Dobro. A koje knjige ste napisali?
Napisao sam, prva knjiga mi je, zove se Prazni grobovi. To sam napisao ratovanje mog dede i mojih dedova iz Pajkovca koji su...
Ta porodična istorija, ali tako?
Pa na neki način.
Na primjer, da.
Moj deda se vratio, on je bio bugarski zarobljenih 7 godina, ali se vratio nekako iz Bugarske. 21 dan putovao i kakve sve peripetije doživio, to sam pretočio u jednoj monodrami koju me je režirao Miki Stamenković, čuli ste za tog reditelja. Te monodrame ima na kompjuteru, na YouTube, ja to ne znam kako se zove, niti to imam. U kući imam moji sinovi i unuci, a ja to ne umem da to baratam.
Pa važno ste napisali.
U toj knjizi, kažem, pisao sam o bitisanju mog dede u Prvom svetskom ratu i ratovanju i tako dalje i tako dalje. Robovanju u Bugarskoj, onda putovanje iz Bugarske do Pajkovca i tako dalje. Druga knjiga mi je bila Priče iz Pajkovca. Tu sam opisao život mojih seljaka, kako žive, kako rade. Onda sam napisao dve dečje knjige. Jedna mi se zove Gradinče. To je svo cveće sam ga opevao u pesmama koje cveta u Srbiji. A druga dečja knjiga mi se zove Ptičje selo. Bio mi je Dobrica Jerić na promociji i Dragan Lukić. Dragan Lukić je rekao, Bože, kaže, kako se ja nisam setio da pišem o ovom. Mislim, malo se šalim.
A čekajte, onda šta možemo da kažemo sad? Duvač stakla, ali umetnik u svakom smislu, pa i pisac.
Imali smo fabrički list. Ja sam kao počeo, prvo to sam počeo da pišem. Dogodoštine neke iz mog odelenja tam gde radimo, pa sam onda...
Fabrike.
Da volim. Pa sam onda tu napisao po neku pesmu, pa sam onda iz pogona vesti i toko sam počeo da se bavim tim piskaranjem.
I tako nas odošli tako, četiri
knjige. Da volim. Pa sam napisao knjigu Prvi srpski staklari.
Eto.
Ja sam to htela i da preporučim slušalcima koje je zainteresovala tema. Možda mogu malo detaljnije da saznaju o ovoj priči iz te knjige.
Pronašao sam 35 prvi ti srpskih majstora koji su počeli, svi su počeli sa 13, 14 i 12 godina da ušli su u fabrici stakla. Mm-hmm. Koji su grdne batine dobijali od tih Nemaca. I koji su
ali su bili uporni u tome
uporni,
da zarad
radili, da. Sirotinja bila mala, deca, mladi i onda su oni, kasnije su oni postali vrhunski majstori i od njih je postalo posle plejada staklara koji su bili veliki majstori poput ovog.
Vi ste, razumeli smo, hteli da se to ne zaboravi.
Pa u to meni žao što fabrika stakla nije ostavila muzej, što su uništeni grdni eksponati, a mi smo imali interesantne stvari, to je 100 godina, koje su bitisale u toj fabrici stakla i šta smo mi imali vredno, a to je grehota što je to zaboravljeno i uništeno. Pamtim, mi smo 35. godine uvezli jedan kalup u Osijeku, je bila fabrika stakla neka, mala radionica, i mi smo jedan kalup za balone od 50 litara. Pazi, to je...
Stakleni balon.
Ne, stakleni balon od 50 litara, a kalup za taj balon.
Razumem, nego je postojao takav balon.
Postoja i postojali su, ja sam to...
Šta se tu držalo?
Molim?
Vino, šta se tu držalo?
Pa šta hoćeš, vino,
alkohol
nešto.
Tečnost, dobro.
Da, tečnost, dobro. To su bili retki predmeti. Mi smo najveći predmet od stakla, fabrika stakla je uradila, mi to kazali se, to zove reaktor za Majdanpek, za ispiranje zlata.
Koliki je bio taj prečnik?
Pa mislim da je bio metar i pol u prečniku od stakla i to je bio dovoljno dosta debljinu imao da bome za neku tehnološku...
A što ste pominjali ovaj kalup?
Taj kalup iz Osijeka je donet u fabrici stakla i naši staklari su radili u njega možda decenijama i decenijama. I ja sam jednom sam imao dozvolu od rukovodstva fabrike stakla da mogu da unesem i da iznesem šta hoću u fabriku stakla i mislio sam s nekim entuzijastima da mi skupimo neke određene predmete. Ja kad sam pravio tu knjigu o prvim staklarima, idući po selima da sam tražio te stare još žive staklare koji su počeli te davne godine i radili i život ostavili u fabrici stakla, ja sam od njih skupljao neke podatke i kod njih sam primećivao neke male čašice koje sam nigde nisam video, a oni su to sačuvali rađeno, to još pre rata, možda pre 50-60 godina. I oni su to meni davali, ja sam to skupljao budući da i to bude postavka u tom našem muzeju. Međutim, ja imali smo i prvu mašinsku proizvodnju stakla možda u Evropi. Imali smo neke Škode, tako se zvale mašine, koje su mašinski proizvodili flaše i tegle i parfimeriju i čuda Božja. Te mašine kad su negde 70 i 80 godine izbačene iz upotrebe, stigle su nove i savremenije. Te smo ispred jedne upravne zgrade sve napravljeni postamenti od betona, pa su te mašine stavljene tu i konzervirane. Baš je odavde Mate iz ovog muzeja je konzervirao te mašine i to delovalo kad dođe neki stranac da vidi da mi imamo istoriju, da mi imamo, tako nismo je, od juče.
Međutim, uđe u fabriku,
međutim sad malo čas sam čuo ovdje u muzeju, jedan se direktor naše, to jednog dana otišlo sve u otpad. Znaš kolika to greota bila. Te mašine, to su bili rariteti, unikati. I to uništeno.
Dobro, evo ovako za kraj ove neduge priče o jednoj velikoj, velikoj umetnosti i zanatu koji je jako
poezi
drugo.
Poezi i magiji.
Da, traja ovde. Šta bismo mogli, kakvo je vaše viđenje sad i stakla i vašeg radnog veka i svega ovoga što smo pričali?
Pa što, kako bi se vi osjećali kad ste nešto ceo vek gradili i usavršavali i mislili na budućnost i da to i mnogo truda i znanja i snage i ljubavi uložili, a da vam neki to šutne i da to ne stane.
Ovo jeste barem u nekom delu priča o jednom životu. Usponima, padovima, srećnim i nesrećnim trenucima. Jer, složit ćete se, takve su životne priče svih nas. Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Tamo ne više nije boj.